Pulks 9 numušodami kartą įpišu manuoja kliukomi TSD, darbo kartą ir 7 jautami, viens papil jautams. Lūdzu, Ivona.
Labrīt, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes gabalu nodošanu atsvināšanai.
Kolēģi, šajā minūtē lēmuma projektu iekļūt zemes gabali zem garažu. Galveno kartu. Jautājumi, debatas? Nav, no, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi visi deputāti par lēmumu spēņums nākamais.
Par dzīvojamās mājas Čiekuru ielā 5A Daugavpilī dzīvokļa īpašumu numuru 21 nodošanu atsvināšanai.
Jautājumi lūdzu, debatas? Tad lūdzu nobalsot par lēmumu projektu, kas būtu par? Vienbalsīgi visi par lēmumu spēņums nākamais.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmēm 0500, 011, 0111 un 0500, 011, 0107 Daugavpilī sadali. Un lūdzu otrajā punktā cīparus 8502 kvadrātmetri grozīt uz platību 7562 kvadrātmetri atbilstoši pielikumā schēmai. Tieši, nu, drukas kļūda pievienoja. Uz 940 piepūsoja klāt, tad jābūt 7562. Pielikumā ir schēma, un tātad zemes gabali, divi zemes gabali tiek sadalīti. Pretī tātad zemes sardze viņi atrodas, ja, nu, lai nodrošinātu piebraukšanu pie ražošanas ēkām. Tātad
Kolēģi.
zemes gabali tiek sadalīti ceļu joslās un dabas pamatnēs.
Lūdzu jautājumi.
Jo tas mēs viņus sadalam tikai ar mērķi, lai izbūtu, nu, tā kā...
Lai piebraukšanu, jā. Būtībā tur ir tāda kā beton, ka viņi vēl no padomju laikiem šie te korpusi bija kādreiz padomju armijas, teiksim. Ēkas, nu, mantojumā palika, tad viņus izpirka un atrodas tur ražošanas ēkas.
Mēs viņus sadalot, mēs viņus...
Ceļa joslu, nu, mēs faktiski, tur, nu, ir iebrauk kā ceļš ir, un turpat tāda betonka ir arī, jā, palikusi. Līdz ar to vienkārši vajag sakārtot vietrošanas mērķi.
Mēs sakārtosim.
Jā, mēs tagad sakārtosim. Sadalot mēs sakārtosim Valsts zemes dienesta kadastra registrā šīs te platības. Un sanāk pielikumā, kur es viens tur sanāk, jā, 380 kvadrātmetri, tā tad būs zem ceļa, jā, zemes nodalījuma josla. Dzelzceļa infrastruktūra, zemes nodalījuma josla un ceļu zemes nodalījuma josla, tā skaitās pareizi, ar kodu 1101. Un ceļš arī būs tai joslai, kas atzīmēta ar platību 900 kvadrātmetri S3. Tā, tas arī, te arī ceļš. Un tad pārējais S4, S5, S2, tā, nu, tās ir dabas pamatnes.
Es tos gabalus tirgosim vai kā?
Kā lūdzu?
Pēc tam tirgosim tos gabalus.
Nu, ja būs pieprasījums, kāpēc ne?
Vēl ir jautājumi, kolēģi? Debates? Nu, tad lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu, kas ar minētiem labojumiem un grozījumiem, jā? Ar nerodītiem, jā.
Jā,
ar grozījumiem,
jā. Pati uzdomes sēdi jau iesniegsim precizēt lēmumu projektu.
Lūdzu nobalsot, kas par? Vienbalsīgi visi par, lēmums ar pieņems, nākamais.
Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā numur 446 par speciālistam izīrējumās dzīvojamās telpas status noteikšanu. Tad papildinām gaismas ielā 7 dzīvokļu numuru 26 arī nosakām statusu speciālistam.
Cik mums tur vēl palikuši?
3, no šīs un vēl tad 2.
Vēl 2 tik.
Jā.
Visi dzīvo? Bez problēma. Paldies. Tad lūdzu, kolēģi, jautājumi, debatas? Nav, tad lūdzu balsu par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par lēmumu spēļņiem. Nākamais piektais.
Par būvis ar kadastra numuru 0500-052-70-006 Strupu ielā 40 Daugavpilī pieņemšanu dāvinājumā. Tātad, nu, beidzot, Latgales reģionālās attīstības aģentūra ieregistrēja zemes grāmatā šo te elingu, kas atrodas Stropos, un saskaņā ar kādreiz noslēgto sadarbības līgumu, tātad piedāvā mums viņu dāvinājumā.
Jautājumi? Debates? Nav? Tad lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par lēmumu pieņems.
Paldies. Par zemes vienības ar kadastra apzīmēm 0500-008-1125, kadastra numurs 0500-008-0003 Daugavpilī sadali zemes gabals Forštatas mikrorajonā. Tiks sadalīts un tad tiks rīkota izsole starp kaimiņiem, četri pierobežnieki, jo piebraukšana faktiski nu, nav iespējams. Zemes gabals liela, bet ir iesniegums no vienas no pierobežnieces, ka viņi vēlētos viņu īpašumā, bet nu, būs rīkota tad izsole. Tas ir starp ezeru un Ormaņu ielām.
Jautājumi, kolēģi. Debatas. No, tad lūdzu nobalsot par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par. Lēmums pieņems nākamais. Ah, jā. Lūdzu. Papildu jautājums. Jā. Biblioteka.
Labdien, cienījamie deputātie, lūdzu uzskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par nekustamo īpašumu 18. Novembra ielā 161 Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošana biedrībai Daugavačies. Šai biedrībai esošais līgums beidzās 31. oktobrī, ir saņemts iesniegums no biedrības. Biedrība ir sabiedriskā labuma status un parādu biedrībai. Tieši bibliotēkai nav.
Kolēģi, jautājumi, debatas. Tad lūdzu nobalsot par lēmumu projektu par līguma pagarinājumu. Kas par? Vienbalsīgi visi par. Paldies. Kas par? Jā,
labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par nekustamā īpašumā kadastra numurs 0500-032-0117 ieguldīšanu pās Daugavpils siltumtīklī pamatkapitālā. Pamatojums šādam piedāvājumam izriet no siltumtīklu vēstules, kas ir datēta ar 21. gada 29. septembrī un kas ir pievienot lēmuma projektam.
Kolēģi, varbūt ir jautājumi?
Mēs nododam, bija tas tas, kur bija tā tehniskā kļūda?
Tieši tā, pa jaunām mēs atgriežam savas īpašuma tiesības uz minētu zemes gabalu, un lai šajā reizē iziet pareizi visu kārtību ieguldīšanas, mums jālēmi pa jaunām.
Igri? Nav jautājumu, ja? Vairs nav. Nu, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par.
Paldies.
Visi jautājumi izskatīt, sadarslēgtam.